Vilnis Mačiņš no Nīces novada ir viens no lielākajiem dārzeņu audzētājiem Kurzemē. Ar viņu tiekos Liepājas Pētera tirgu. Tieši uz turieni viņš ir atbraucis ar iespaidīgu kravu.
Tagad varētu teikt, tas karstākais ražas novākšanas laiks tā ir, ja?
Jā, šobrīd jau iet viss produkcijas veidi, ko mēs audzējam. No siltumnīcām, no lauka, burkāni, vietes, kartupeļi, tomāti, gurķi, kāposti, ziedkāposti.
Esam iekāpuši jūsu busiņā. Šis katru dienu tad dodas Liepājas virzienā, ja? Jeb ne katru dienu.
Katru dienu un pat divreiz vēl.
Arī smaržo pēc tomātiem, pēc kāpostiem, viss tā smarža jūtam ir.
Kā jau svaigai precēji tikko, kā pat šorīt lasīt tomātu, šorīt lasīt gurķi. Vakar grieztie vēsmā ziedkāposti.
Dārziņa audzētājs stāsta, ka laika apstākļi šogad Nīces pusē nav bijuši paši labākie, taču raža ir.
Gal iznākums ir labs, pa vidi jau visādi stresiņi bija, jo vienbrīd katastrofāli mūsu pusē trūk mitrums, jo laikam vienīgā vieta Latvijā, kur pa jāņem lietas nelī, bija Nīces novads, visur citur lietas līmums mums nepils, var teikt, nenokrit. Un tikai jūlijas sākumā iedeva nedaudz mitrumu, bet nu tad saņēmās. Mēs audzējām polderu platībās, mums varbūt tad nebija tik kritiski, kā daudziem citiem, kam jau paspēja viss jau nožūt arī.
Ražas novākšana turpināsies vēl ilgi, stāsta saimnieks. Gurķus sāk novākt jau maija sākumā.
Arī agrā kāpostraža mums katru gadu ir 29. maijā vairumā pirmās kravas. Tomāti pēc līgo svētkiem sākam vākt ražu, jo tos stādi pēc kāpostu stādiem siltumnīcās.
Nu, un burkāni arī dūšīgi izauguši, tā skatās. Tie jau arī ilgāks produkts būs. Nu,
jā, burkāni tagad tik arī sākās, jo tiem kaut kā bišķi pietrūktā mitruma, kad negribēja saņēmties resnumā. Burkānis, jā, tos vācam visilgāk, tie jau iet līdz ziemai vācam. Praktiski tā ir katru gadu bijis, ar pēdējām bezsala dienām mēs beidzam vākt burkānis. Tā ir. Cenšamies novākt visus līdz pirmajam salam, bet nu, tā vākšana parasti ievēlkās līdz cik ātri soli to ziemu.
Gadrīz vai iesalst burkānu zemē?
Nu, ir bijis, ka pēdējās vākas iesalst zemē.
Tā nu saimnieks joko par ražas novākšanu. Savu produkciju viņš realizē ne tikai tirgu. Pārsvarā zemnieku saimniecība strādā ar vairumtirgotājiem gan Lietuvā, gan Latvijā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.